Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ιδιαίτερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον δόκτορα Βασίλη Κάπη, αναπληρωτή διευθυντή και λέκτορα στο Κέντρο Σπουδών Ασφάλειας και Πληροφοριών στο Πανεπιστήμιο του Μπάκινγχαμ. Επίσης επισκέπτη καθηγητή στο Κολέγιο του Πολέμου, στο Πανεπιστήμιο του Πολέμου της Πολωνίας, αλλά και στη Σχολή Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, τον δόκτορα Βασίλη Κάπη, ο οποίος είναι πτυχιούχος, διδάκτορας μάλλον, φιλοσοφία στη Διεθνή Ασφάλεια από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, μεταπτυχιακού τίτλου στις στρατηγικές σπουδές από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας και στην Ευρωπαϊκή Ένταξη από το London School of Economics. Θα χρειαζόταν πολύς χρόνος να αναφέρω την πολύ μεγάλη και σημαντική διαδρομή του. Να πω μονάχα ότι ανάμεσα σε όλα αυτά είναι και η συμμετοχή στην Διοικούσα Επιτροπή της έδρας της UNESCO στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο για τις απειλές στην πολιτιστική κληρονομιά και για δραστηριότητες που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά. Ο δόκτωρ Βασίλης Κάπης έχει παρουσιάσει τη δουλειά του σε πολυάριθμα διεθνή συνέδρια και σε εργαστήρια υψηλού προφίλ στο Πρίστον, στην Οξφόρδη, στο Ισραήλ και έχει βραβευτεί από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ για την εξαιρετική πρακτική του διδασκαλία. Αγαπητέ μου δόκτωρα Βασίλη Κάπη, χαρά και τιμή για μας να σε φιλοξενούμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς όρισες.
Δική μου χαρά. Κύριε Χούπη, σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους ακροατές, σε όλους τους Έλληνες όπου και αν βρίσκονται.
Θέλω να ξεκινήσουμε και να ξεκαθαρίσω στους ακροατές μας ότι η συνάντησή μας η σημερινή έχει να κάνει με τη χθεσινή μαύρη επέτειο και με όλα όσα εκτυλίχθηκαν στην Λευκωσία σε μια απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων ένθεν κακήθεν της ονομαζόμενης πράσινης γραμμής ή γραμμής αντιπαράταξης. Θέλω αρχικά να σας δώσω το λόγο, αγαπητέ μου δόκτωρα Βασίλη Κάπη, να αναφερθούμε στην εικόνα την οποία διαμορφώσατε εσείς και για τις επετειακές εορταστικές εκδηλώσεις της τουρκικής πλευράς, αλλά και από την άλλη μεριά για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίστηκε το ζήτημα από την πλευρά του ελληνισμού στην εκδήλωση που οργάνωσε η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας εκεί στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου στην Ελεύθερη Λευκωσία.
Κύριε Χούπη, θα μου επιτρέψετε καταρχάς να πω ότι οι απόψεις που θα εκφράσω είναι καθαρά προσωπικές στη συζήτησή μας. Δεν δεσμεύουν σε καμία περίπτωση ούτε το
Κέντρο Σπουδών Ασφάλειας, ναι.
Ασφαλώς. Και ίσως κάποιες από αυτές είναι και λίγο εκτός γραμμής, αν μου επιτρέπετε τον όρο. Θα ήθελα να αφήσουμε έξω όλα τα λόγια είτε των ηθινόντων από την Ελλάδα, είτε των ηθινόντων από την Κυπριακή Δημοκρατία, ακόμη και των Τούρκων, και να επικεντρωθούμε στην εικόνα.
Ακριβώς.
Θα επικεντρωθούμε στην εικόνα, πατώντας το mute στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο και να δούμε λοιπόν ποιος είναι ο συμβολισμός ακόμη και από τη γλώσσα του σώματος των πολιτικών προϊσταμένων της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ελλάδος, του ελληνισμού που βρέθηκαν μαζί σε αυτή τη μαύρη επέτειο. να δούμε από την άλλη τον συμβολισμό, την γλώσσα του σώματος, την ισχυρή συμβολική αξία που έχουν. Mm-hmm. Ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν τι βλέπουμε στα κατεχόμενα, μία ισχυρότατη συμβολική παρουσία του Ταγί Περντογάν, μαζί με μία πολύ μεγάλη αντιπροσωπεία από αξιωματούχους της Τουρκίας, σε αντίθεση με την παρουσία του Πρωθυπουργού, του Έλληνα Πρωθυπουργού, με μία έτσι πολύ χαμηλού προφίλ παρουσία στην Κυπριακή Δημοκρατία. Βλέπουμε ισχυρή στρατιωτική παρουσία, ένα ισχυρότατο στρατιωτικό αποτύπωμα, mm-hmm. Σημαίες της Τουρκίας παντού, έτσι, mm-hmm. Ασκήσεις και την παρουσία του τουρκικού mm-hmm. ναυτικού. Ακριβώς. Επιδείξεις της τουρκικής αεροπορίας, ισχυρότατη παρουσία του ναυτικού γύρω και κοντά στο νησί. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε, πάλι πατώντας το μιούτ, μία έτσι κατάσταση κατά την οποία οι ηγέτες της Κύπρου και της Ελλάδας δεν ξέρουν ακριβώς τι να πούν. Και αυτή η ψυχολογική κατάσταση φαίνεται και από τη γλώσσα του σώματος, αλλά και από τον ίδιο το συμβολισμό των εκδηλώσεων. Mm-hmm. Είναι εκδήλωση μνήμης, είναι εκδήλωση που θέλει να δηλώσει ότι δεν αντέχουμε άλλο, πρέπει να απελευθερώσουμε το νησί, θέλουμε να συνομιλήσουμε, θέλουμε μία οποιαδήποτε λύση. Ταυτόχρονα να σας θυμίσω, κύριε Χούπη, ότι έχουμε και στην Ελλάδα τη γιορτή για την αποκατάσταση της δημοκρατίας mm-hmm. αυτές τις ημέρες, η οποία βάζει ουσιαστικά στο ψυγείο την τουρκική εισβολή και κατοχή, και είναι σαν να το ξεχνάμε και να αρχίζουμε από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Λες και αυτή δεν συνοδεύτηκε από μία από τις μεγαλύτερες πληγές του ελληνισμού.
Δεν οικοδομήθηκε, οπότε, θα έλεγα εγώ. Όχι συνοδεύτηκε, ακριβώς. Οικοδομήθηκε στο αίμα και στις στάχτες της Κύπρου.
Ακόμα και αυτό, κύριε Χούπη, θα ήταν χρήσιμο να το υπενθυμίζουμε. Η γιορτή όμως στην Ελλάδα δεν έχει καθόλου κυπριακό περιεχόμενο. Mm-hmm. Είναι μια γιορτή ουσιαστικά κλειστή, κατά την οποία συμμετέχουν οι πολιτικοί αρχηγοί και μέλη της ελλαδικής ελίτ, εν πάση περιπτώσει, χωρίς να υπάρχει ούτε ο αστερίσκος ότι η αποκατάσταση της δημοκρατίας ουσιαστικά χτίστηκε πάνω στα θεμέλια του κυπριακού δράματος. Mm-hmm.
Θα μου επιτρέψετε, και θα ζητήσω να το σχολιάσετε και αυτό, να προσθέσω 2-3 στοιχεία τα οποία θα φωτίσουν έτσι περισσότερο την επίδειξη ισχύως στην οποία προσφυώς αναφερθήκατε νωρίτερα και την οποία έκαναν οι κατοχικές δυνάμεις στην Κύπρο χθες. Είχαμε πρώτα-πρώτα τα εγγένεια μιας έκθεσης που διοργάνωσε η Προεδρία των Αμυντικών Βιομηχανιών της Τουρκίας, έκθεση αμυντικής βιομηχανίας για την 50η επέτειο. Λοιπόν, πολλές τουρκικές εταιρείες, επίδειξη χρήσης drones Akinji από την εταιρεία Baykar, και επίσης θα αναφέρω και ένα ακόμα στοιχείο το οποίο έχει πολιτικό χαρακτήρα, αλλά έχετε να κουμπώσει σε όλα αυτά. Το ψήφισμα της τουρκικής εθνοσυνέλευσης από την προηγούμενη ημέρα και επίσης και την παρουσία του ηγέτη των κεμαλιστών, του Özgür Özel. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, ο οποίος μάλιστα έδωσε και συνέντευξη τύπου με τον εντός εισαγωγικών ομόλογό του στην τουρκοκυπριακή πλευρά προσπαθώντας τον Τουφάνερ Χιουρμάν, προσπαθώντας να βάλουν και τις κόκκινες γραμμές για τον Ερντογάν και μάλιστα λέγοντας ότι εκεί όπου θα μπορούσαν να σταματήσουν είναι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα αλλά και με δυνατότητα με τα επεμβατικά δικαιώματα που έχει η Τουρκία από τις συνθήκες εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θέλω αυτό, αυτά τα δύο που είπα, να τα αντιδιαστήλουμε με την δική μας παρουσία, αν έχετε την καλοσύνη, επεκτείνοντας την προηγούμενη απάντησή σας.
Κύριε Χούπη, ουσιαστικά η δική μας παρουσία είναι μια παρουσία αισθήματος ενοχής, είναι μια παρουσία μιας στόχευσης ουσιαστικά να όχι να απαλύνουμε τον πόνο των Ελλήνων της Κύπρου, αλλά μια στόχευση που έχει ουσιαστικά να φύγει το πρόβλημα από επάνω μας, από τη λήξη του ενιαίου αμυντικού δόγματος, όχι την επίσημη αλλά την de facto λήξη του ενιαίου αμυντικού δόγματος το 1998 με την κρίση των S-300, η Ελλάδα δεν διαθέτει στρατηγική για το Κυπριακό. Θέλει απλά να απαλλαγεί από το πρόβλημα. Και εντάξει, σίγουρα η εισδοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί θετικότατο ιστορικό γεγονός για τους Έλληνες της Κύπρου, αλλά αυτό δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελεί δικαιολογία για την Ελλάδα υποστηρίζοντας ότι είναι ουσιαστικά ευρωπαϊκό πρόβλημα ή διεθνές πρόβλημα. Η κατοχή της Κύπρου είναι κατοχή ενός εδάφους των Ελλήνων της Κύπρου από μία άλλη χώρα. Δεν υπάρχει κάτι το εγγενώς ευρωπαϊκό μέσα σε αυτή την κατάσταση. Η Τουρκία έχει και στρατηγική, είναι ξεκάθαρη σε αυτό που επιδιώκει. Επιδιώκει, πολύ σωστά αναφέρατε κάποια στοιχεία, στην στρατιωτική υπεροχή τόσο σε ποσοτικό όσο και ποιοτικό περιεχόμενο, και η εξέλιξη των μη επανδρομένων συστημάτων είναι ακριβώς αυτή η διάσταση, και φυσικά μη επανδρομένα συστήματα σε μια νεότερη σύραξη στο νησί θα μπορούσαν είτε να οδηγήσουν σε ένα θερμό επεισόδιο είτε να οδηγήσουν σε μια σύραξη χαμηλής έντασης κατά την οποία θα χρησιμοποιούνται μόνο μη επανδρομένα συστήματα με σκοπό να πιεστεί η Κυπριακή Δημοκρατία να συνενέσει σε νέες τουρκικές διεκδικήσεις, αλλά έχει και μια πολιτική διάσταση η στρατηγική της Τουρκίας, η οποία λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε πετύχει αυτό που θέλουμε στρατιωτικά, έχουμε σχεδιασμό μακροχρόνια για το πώς θα διατηρήσουμε το στρατιωτικό πλεονέκτημα. Η πολιτική διάσταση κάποιες φορές νιώθουμε ότι μας πιέζει, αυτό πιστεύουν οι Τούρκοι λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του διεθνούς παράγοντα, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς μπορούμε να συζητήσουμε μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο κατά βάση για ένα σχέδιο το οποίο θα δίνει στην Τουρκία δικαιώματα σε ολόκληρο το νησί, γιατί τα σχέδια που έχουν παρουσιαστεί μέχρι στιγμής κατά βάση δημιουργούν ένα ανάπηρο κράτος από το οποίο θα μεταναστεύσουν οι περισσότεροι Έλληνες της Κύπρου, γιατί δεν θα μπορεί να λειτουργήσει σωστά και το οποίο θα βρίσκεται διαρκώς κάτω από τον στρατιωτικό έλεγχο της Τουρκίας. Η Τουρκία η οποία δεν χρειάζεται καν να έχει στρατεύματα πάνω στο νησί. Ο τουρκικός αεροπορικός στόλος μπορεί να προσεγγίσει την Κύπρο μέσα σε 5-6 λεπτά από τις τουρκικές βάσεις εκτός της Κύπρου. Η Ελλάδα δεν διαθέτει στρατηγική εκτός από το εντός εισαγωγικών «Θεέ μου να φύγει αυτό το πρόβλημα από πάνω μας ώστε να μπορέσουμε να τα βρούμε με την Τουρκία». γιατί αυτή είναι η αντίληψη σε ένα μεγάλο κομμάτι του ελλαδικού κατεστημένου, και από εκεί και πέρα έχουμε κάποιες έτσι κάποια ενοχικά σύνδρομα στην Αθήνα, και ορθώς, διότι όπως και να έχει, το πραξικόπημα στην Κύπρο είναι ένα αποτέλεσμα της απίθανης κατάστασης που είχε διαμορφωθεί στα ελληνικά πολιτικά δρόμενα. Αλλά μέχρι εκεί, οτιδήποτε άλλο, δηλαδή και από τη γλώσσα του σώματος και από τις δηλώσεις των αξιωματούχων που επισκέπτονται την Κύπρο, πάντα φαίνεται ότι νιώθουν άβολα. Είναι σαν να πάνε σε κάποιο μέρος το οποίο είναι εχθρικό.
Μάλιστα. Είπατε για τη γλώσσα του σώματος, την οποία δεν είδαμε να συνάδει με αυτά που περιγράφεται, όταν οι δύο ηγέτες του ελληνισμού, των κρατών του ελληνισμού, ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Χριστοδουλίδης, βρέθηκαν καθήμενοι στο τζάκι εκεί του Προεδρικού Μεγάρου, όπου από εκεί βγήκε μια συζήτηση με μια αμφισημία, έτσι, μια διβουλία, ότι τους επόμενους μήνες θα κληθούμε να πάρουμε κρίσιμες και τολμηρές αποφάσεις. Είμαστε έτοιμοι να γράψουμε ιστορία, να επανενώσουμε τον τόπο, ακούστηκε και στην ομιλία του Κύπριου Προέδρου. Αναρωτιέμαι, από αυτά τα οποία αποτυπώθηκαν χθες από την μία πλευρά της πράσινης γραμμής και από αυτά που αποτυπώθηκαν σε αυτή τη συνομιλία που είπαμε, αλλά και ενώπιον των προσκεκλημένων εκεί στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αν μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία αντιλαμβανόμαστε τον τρόπο με τον οποίο κινείται η Τουρκία. Η αίσθησή σας είναι ότι η Τουρκία θέλει ομοσπονδία, θέλει διχοτόμηση, θέλει δύο κράτη, ή μήπως θέλει ολόκληρη την Κύπρο, όπως πολύ έξυπνα άφησαν να διαρρεύσει από την πλευρά του πρώην αρχηγού του ΓΕΘΑ, του Ιλκέρ Μπασμπούγ, μία δήλωση και ένα έγγραφο ταυτόχρονα, ότι ο Ερμπακάν ήθελε κάποια στιγμή και ήταν έτοιμος να καταπιεί εντός εισαγωγικών ολόκληρη την Κύπρο. Αλλά και ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν, σε ομιλία του στο εσωτερικό της χώρας του, είπε ότι έκαναν λάθος το 1974. Κι αν είναι κάποια από αυτές τις απαντήσεις από το αν θέλει ομοσπονδία, διχοτόμηση, δύο κράτη ή ολόκληρη την Κύπρο, αυτή στην οποία καταλήγουμε, ποια θα πρέπει να είναι η στάση μετά από 50 χρόνια των δύο πνευμόνων του ελληνισμού, της Ελλάδας και της Κύπρου?
Κύριε Χούπη, κέρια τα ερωτήματά σας. Δεν είμαι σίγουρος ότι διαθέτω απαντήσεις. Επίσης θα σας πω το εξής με πάσα ειλικρίνεια. Δεν είμαι νομικός, δεν είμαι πολιτιολόγος, και όταν οι ίδιοι πολιτιολόγοι δεν μπορούν να συμφωνήσουν στο τι είναι αυτή η περιβόητη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, τώρα τα τελευταία χρόνια μας έχει προκύψει και η πολιτική ισότητα.
Πολιτική ισότητα, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, σημαίνει ότι είμαστε αποφασισμένοι να εξισώσουμε το 18% με το 82%.
Ακριβώς.
Έτσι.
Ακριβώς.
Άρα δεν μιλάμε για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, μιλάμε για διζωνική δικοινοτική τερατουργία ουδαμού του κόσμου εφαρμοζόμενη.
Ακριβώς. Ουσιαστικά στην αρχή είχαμε μόνο την ομοσπονδία, η οποία θα ήταν μια ομοσπονδία όπως έχουμε πολλές ομοσπονδίες και κράτη που δουλεύουν υποδειγματικά. Η Ελβετία, για παράδειγμα, είναι μια ομοσπονδία. Είναι μια συνομοσπονδία, για την ακρίβεια, με τα ελβετικά καντόνια να έχουν πολύ ευρείες αρμοδιότητες σε πάρα πολλά ζητήματα. Μετά ήρθανε και οι υπόλοιποι όροι, διζωνική, δικοινοτική. Και εκεί ουσιαστικά αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε ότι δεν θέλουμε απλά μία ομοσπονδία, αλλά θέλουμε μία ομοσπονδία η οποία θα είναι ομοσπονδία τύπου apartheid, όπου οι Έλληνες ουσιαστικά δεν θα μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους της ελεύθερης κυκλοφορίας και να ψηφίζουν, για παράδειγμα. Βεβαίως, βεβαίως, στο βορρά, αλλά όλα αυτά θα έχουν έτσι αστερίσκους. Θα υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι θα διασφαλίζουν ότι κάθε σημαντική απόφαση θα λαμβάνεται και με τη σύμφωνη γνώμη των Τουρκοκυπρίων, δηλαδή θα υπάρχει βέτο της Άγκυρας, για παράδειγμα, σε οποιαδήποτε στρατηγική απόφαση της Κυπριακής, της νέας Κυπριακής Δημοκρατίας που οραματίζονται. Και τώρα μας προσθέσανε και το πολιτική ισότητα, που κατά βάση σημαίνει ότι θα είμαστε πλήρως ίσοι. Δηλαδή, ό,τι από μηνάρια πλειοψηφικού συστήματος υπήρχαν και αποφάσεις που θα μπορούσαν να ληφθούν για την καθημερινή λειτουργία του κράτους με βάση την αναλογία του πληθυσμού, ξεχάστε το. Και για χαρτί, για το φωτοτυπικό, θα πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη.
Και αν υπάρξει βέτο, δεν θα αγοράσουμε, έτσι. Και αν υπάρχει βέτο, δεν θα μείνετε από χαρτί. Μάλιστα.
Κοιτάξτε, υπάρχει το κράτος της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Ένα κράτος το οποίο είναι ένα πανέμορφο, ευλογημένο μέρος πάνω στη γη, που είχε την τύχη να αποτελέσει δημιουργία του Δυτικού Εργαστηρίου Παραγωγής Περίεργων Κρατών. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα είναι ότι όλοι οι νέοι Βόσνοι επιθυμούν να πάνε να εργαστούν στη Γερμανία, στην Αυστρία ή σε άλλες χώρες, και η Βοσνία έχει σχεδόν ερημώσει από νέους ανθρώπους.
Και αυτοί που συνένεσαν στην ίδρυσή του τότε χτυπάνε το κεφάλι του στον τοίχο, να το πω απλά.
Κοιτάξτε, ήταν μια κατάσταση πολύ δύσκολη, το αντιλαμβάνομαι, αλλά η δημιουργία ενός θερατουργήματος το οποίο θα εξυπηρετεί κάποια εξωτερικά συμφέροντα, νομίζω ότι δεν αποτελεί και δεν θα έπρεπε να αποτελεί ούτε αντικείμενο συζήτησης για εμάς. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει ένα κράτος το οποίο θα εξασφαλίζει την ευμάρεια και την ασφάλεια σε όλους τους πολίτες του, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, και δεν θα μπορεί να ελέγχεται από άλλο κράτος εξωτερικά. Δηλαδή, ένα κανονικό κράτος, όταν βάζεις επίθετα διζωνικός, δικοινοτικός, και μετά βάζεις και το πολιτική ισότητα, ουσιαστικά προετοιμάζεις το έδαφος για ένα κράτος το οποίο θα βρίσκεται συνεχώς σε ένα τέλμα. Και η κατάληξη φυσική είναι ή θα χωριστούν τα δύο κράτη.
Επαναλαμβάνεις την ίδια παγίδα του 1960. Όπου μέσα σε τρία χρόνια αντιλήφθηκαν οι πάντες ότι δεν λειτουργούσε τίποτα.
Ακριβώς. Και είναι ακόμα χειρότερο. Θα είναι ακόμα χειρότερο, διότι εδώ ουσιαστικά θα είναι ένα κράτος χωρίς βασικούς πυλώνες και θεσμούς ασφάλειας. Δημιουργούμε δηλαδή νέο απικιακά τερατουργήματα τον 21ο αιώνα. Δεν έχει κανένα νόημα όλη αυτή η συζήτηση. Στην Κύπρο υπάρχει ένα κράτος το οποίο λειτουργεί. Είναι ένα καλό κράτος, είναι ένα ευρωπαϊκό κράτος, το οποίο παρέχει πολλά και σοβαρά προνόμια, όχι μόνο στους Ελληνοκύπριους, αλλά και στους Τουρκοκύπριους. Εάν ταξιδέψετε από τη Λάρνακα ή την Πάφο για το εξωτερικό, θα ταξιδέψετε με αεροπλάνα γεμάτα με Τουρκοκύπριους, που έχουν διαβατήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας, απολαμβάνουν των προνομίων του κοινωνικού κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας, και είναι ουσιαστικά πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα. Θέλω να σταθώ και σε κάτι ακόμα, το οποίο άπτεται του γνωστικού σας αντικειμένου, των ενδιαφερόντων της έρευνάς σας. Πριν πάω όμως εκεί, να αναφέρω χάριν των ακροατών μας ότι ο Ερντοάν, εκτός από την παρέλαση και τα τμήματα επιδείξεων της αεροπορίας και του ναυτικού, επιθεώρησε και δύο κτίρια που χτίζει η τουρκική κυβέρνηση στα κατεχόμενα. Το κτίριο της Προεδρίας, του κράτους όπως το εννοεί, του ψευδοκράτους, και το κτίριο της Βουλής, είπε ότι θα είναι έτοιμα στα μέσα του Νοέμβρη, και συμπλήρωσε ότι θα φτιάξει και από ένα όμορφο τζαμί δίπλα τους. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, για να αρθούμε σε αυτά τα οποία άπτονται της ασφάλειας, έχουμε πολύ συγκεκριμένες κινήσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Αεροδρόμιο μη επανδρομένων στο Λευκόνικο, ναυτική βάση στο Μπογάζι, στην περιοχή της Αμοχώστου, αυτή την τεράστια πρόκληση με την σουλτανικού τύπου παρέλαση 50 πολεμικών πλοίων. Πού το πάει κατά την άποψή σας η Τουρκία στην Κύπρο τούτη την ώρα και τι διλήμματα εγείρει για αυτούς οι οποίοι κόπτονται σε επίπεδο Βορειοατλαντικού Συμφώνου, σε επίπεδο ΝΑΤΟ, για την ενότητα της συμμαχίας?
Κύριε Χούπη, τα ζητήματα, τα στρατιωτικά ζητήματα είναι πολύ σοβαρά και θα επηρεάσουν όχι μόνο τον χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και ολόκληρης της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Mm-hmm. Η Τουρκία ήδη έχει επιφέρει τετελεσμένα στην πράσινη γραμμή. Έχουμε δηλαδή μετά το 1974 τις πρώτες σοβαρές μεταβολές στο καθεστώς του χώρου εκείνου που η Κυπριακή Δημοκρατία έχει παραχωρήσει στον ΟΗΕ για να αποτελεί ουσιαστικά το buffer zone μεταξύ των κατεχομένων και των ελευθέρων εδαφών.
Είναι ψηλιασμένοι οι ακροατές μας. Έχουμε κάνει ειδική εκπομπή γι' αυτό με φίλο και συνεργάτη σας, τον δόκτορα τον Πέτρο Σαβίδη. Για αυτό το
εξαιρετικός
θέμα. Ναι.
Είναι εξαιρετικός ο αγαπητός φίλος Πέτρος και έχει μελετήσει σε βάθος τις συγκεκριμένες κινήσεις. Ταυτόχρονα η Τουρκία έχει τα τελευταία χρόνια σχεδιάσει την ενδυνάμωση του στόλου της με πλοία τα οποία δεν είναι πλοία για το Αιγαίο, είναι πλοία μεγάλου εκτοπίσματος με σοβαρές ικανότητες εναντί στόχων επιφανείας ή άλλων πλοίων, με προφανή σκοπιμότητα να ελέγξει τα νερά της Νοτιοανατολικής Μεσογείου μετά την ημία απόσυρση των νατοϊκών δυνάμεων και την κάθοδο της Ρωσίας στη Συρία. Ουσιαστικά αυτά τα δύο πράγματα, αυτές οι δύο εξελίξεις πηγαίνουν, συνδυάζονται, η συνεργασία, η άτυπη συνεργασία δηλαδή μεταξύ της Τουρκίας και της Ρωσίας, mm-hmm. από τον Κάφκασο μέχρι τη Λιβύη, μέχρι την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, αποτελούν σημεία του ίδιου άξονα της συνεργασίας. Από εκεί και πέρα οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή μου, το πλεονέκτημα στο έδαφος. Η Κυπριακή Δημοκρατία είχε δεσμευθεί, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, γραπτός στο πρόγραμμα, στο προεκλογικό του πρόγραμμα, να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ.
Να επιδιώξει το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου.
Νομίζω, κύριε Χούπη, έχω την αίσθηση, όχι τη βεβαιότητα, έχω την αίσθηση ότι μετά την πρώτη συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό υπήρξε μια μεταβολή σε αυτό το σχεδιασμό, πιθανότατα διότι η Αθήνα απέρριψε το αίτημα της αναβίωσης του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Ωστόσο, παρατηρούμε ότι τόσο τα δις ευρώ της εισφοράς, υπάρχει συγκεκριμένος φόρος στην Κυπριακή Δημοκρατία,
ο οποίος προορίζεται για το Ταμείο της Άμυνας,
για την αμυντική ενίσχυση της δημοκρατίας. Αυτά τα χρήματα λοιπόν δεν έχουν
διασπαθήστηκαν
εκεί που θα έπρεπε. Ναι. Πολύ σωστά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το επίπεδο των εξοπλιστικών δαπανών της Κυπριακής Δημοκρατίας ενός ημικατεχόμενου κράτους βρίσκεται κάτω από το 2%. Εδώ και πολλά χρόνια. Mm-hmm. Ουσιαστικά από τα τέλη της δεκαετίας του 90 υπήρξε μονομερής αφοπλισμός της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Μάλιστα. Έχουμε ένα ακόμα στοιχείο το οποίο θέλω να σχολιάσουμε, γιατί συνδυάζει μέσω αυτών που θα πω μια συγκεκριμένη γενικότερη στρατηγική άγκυρα και θέτει την πλευρά των δύο πνευμόνων του ελληνισμού μπροστά σε πολύ συγκεκριμένα διλήμματα. Επιστρέφοντας από αυτήν την παράνομη επίσκεψή του στα κατεχόμενα, γιατί επρόκειτο για μια ακόμα εισβολή και αυτή τη φορά για εισβολή η οποία συνδυάστηκε με στρατιωτική παρέλαση και με ναυτική παρέλαση με 50 σκάφη, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν ανέφερε ότι η Ελλάδα και Κύπρος είναι συμβαλόμενα μέρη στη σφαγή στο Ισραήλ, κυρίως για την Κύπρο, αλλά άφησε να εννοηθεί και για μας. Και επίσης μπήκε στη διαδικασία να μιλήσει για πλωτό πλοίο πλατφόρμα για την παραγωγή φυσικού αερίου από το πεδίο Σακάρια, το οποίο θα παράγει, λέει, φυσικό αέριο για 5 εκατομμύρια νοικοκυριά, και μόλις δούμε αυτήν τη βάση μας αρκεί για να υποχωρήσουμε. Ενώπιον αυτών των στοιχείων, τα οποία συνδυάζονται με όλα όσα είπατε για την ενίσχυση και τους εξοπλισμούς των κατοχικών στρατευμάτων που υπερβαίνουν τις 40.000 πλέον στην Κύπρο, σας ρωτώ ευθέως αν ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε ως Ελλάδα το ζήτημα της Κύπρου και των εξελίξεων εκεί, ο τρόπος με τον οποίο αφήσαμε όχι στο ράφι, σε ντουλάπι το κυπριακό, για να υπάρξει μια προσέγγιση η οποία αποτυπώθηκε στην διακήρυξη των Αθηνών της 7ης Δεκεμβρίου του παρελθόντος έτους, στέλνει τα μηνύματα που πρέπει προς την Άγκυρα, αλλά υπηρετεί και αυτά τα οποία εκ των πραγμάτων είμαστε υποχρεωμένοι να υπερασπιστούμε, και μιλάμε για αυτά που κατά καιρούς έχει θέσει ξεκάθαρα η τουρκική πλευρά στο πλαίσιο του αναθεωρητισμού της, και αφορούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στη Θράκη, μέχρι και κουβέντες για τη Θεσσαλονίκη είχαμε, για παράδειγμα.
Και είναι φυσικό. Είναι φυσικό όταν δεν υπάρχουν αντιδράσεις σε κραυγαλαίες παραβιάσεις της νομιμότητας, της διεθνούς νομιμότητας. Είναι πολύ φυσικό ο αντίπαλος να ενθαρρυνθεί, έστω και αν εμείς κάνουμε βαρύγδουπες δηλώσεις περί διεθνούς δικαίου. Κοιτάξτε, κύριε Χούπη, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε Ελλάδα και Κύπρος τα τελευταία χρόνια είναι να βάλουμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Προσπαθήσαμε να πούμε ότι η ενεργειακή πολιτική με τις εξορίξεις υδρογονανθράκων στην Κυπριακή Δημοκρατία και με τις παραχωρήσεις συμβολέων στην Ελλάδα, στην Exxon Mobil για παράδειγμα, ότι θα ενίσχυαν τη χώρα. Πρώτα δημιουργείς ένα ισχυρό ναυτικό και μετά φτιάχνεις οικόπεδα και δημιουργείς ενεργειακή πολιτική. Δεν μας ενισχύει την ασφάλεια το γεγονός ότι φέρνουμε ξένες εταιρείες ή ακόμη και υπογράφουμε συμμαχίες με τη Γαλλία ή με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτές οι συμμαχίες κάπου πρέπει να στηρίζονται. Πρέπει να στηρίζονται σε πλοία, πρέπει να στηρίζονται σε όπλα, πρέπει να στηρίζονται σε δυνατότητες. Η Κύπρος επιχείρησε να παίξει ένα ρόλο εξαιρετικά σημαντικό στην ανθρωπιστική βοήθεια στην κρίση της Παλαιστίνης πρόσφατα. Σημαντικότατη πρωτοβουλία, η οποία ενόχλησε σφόδρα την Άγκυρα. Πώς όμως θα δημιουργηθεί ένας ασφαλής διάβλος, ανθρωπιστικός ακόμη, χωρίς την παρουσία σοβαρού πολεμικού ναυτικού? Η Κυπριακή Δημοκρατία προσπάθησε πρόσφατα να εμποδίσει παράνομους μετανάστες να φτάσουν στις κυπριακές ακτές από το Λίβανο. Πώς η πίεση μπορεί να ασκήσει όταν δεν διαθέτει τα μέσα για να κάνει περιπολίες και να αποκαλύνει...
Εδώ δεν μπορεί να ασκήσει πίεση στην γραμμή αντιπαράταξης με τα στήφη των μεταναστών που στέλνει προγραμματισμένα η τουρκική πλευρά, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει και συζήτηση για να φύγει το σειρματόπλεγμα Νουρί, όπως ονομάζεται στην Κύπρο, από το όνομα του πρώην Υπουργού Εσωτερικών που είχε αποφασίσει και το είχε απλώσει εκεί. Κάπου έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτά που λέτε. Κάπου όμως προϊούσε στις συζητήσεις κάτι με πνίγει και εμένα και τους ακροατές, οι οποίοι μου ζητούν να σας παρακαλέσω να πείτε για λόγους επιβίωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, για λόγους επιβίωσης του ελληνισμού γενικότερα, ποια θα έπρεπε να είναι η τακτική την οποία από χθες, εδώ και πολλά πολλά χρόνια, θα έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει και να ακολουθούμε απαρέγκλητα.
Καταρχάς θα έλεγα ότι τους σπόρους τους διαθέτουμε ήδη. Δηλαδή έχουμε δύο κράτη, έχουμε την ευλογία, την τύχη να έχουμε δύο κράτη, τα οποία παρά τις δυσκολίες και παρά τα μεγάλα προβλήματα διαρθρωτικά τα οποία διαθέτουν, μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία ενός ισχυρότατου αμυντικού μηχανισμού. Αμυντικού και αποτρεπτικού μηχανισμού. Η Κυπριακή Δημοκρατία, εάν σε περίπτωση υλοποιεί το σχέδιο για την αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού στο 2%, δεν σας λέω παραπάνω. Η Αμερική ξοδεύει 4%, το Ισραήλ 5% ή 6% ανάλογα με το έτος. Θα μπορούσε να δημιουργήσει μια ισχυρότατη δύναμη, η οποία όχι μόνο θα δρούσε αποτρεπτικά στην πράσινη γραμμή, αλλά θα ανάγκαζε και την άλλη πλευρά να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με πολύ διαφορετικούς όρους. Επομένως, όχι εξοπλιστικά προγράμματα αποσπασματικά, αλλά ένα ενιαίο αμυντικό αποτρεπτικό σχέδιο Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο θα στηρίζεται σε μακροχρόνιους εξοπλισμούς με συγκεκριμένες ικανότητες. Στόχο να έχει συγκεκριμένες ικανότητες, δηλαδή προσβολή στόχων οι οποίοι είναι ευαίσθητοι στην άλλη πλευρά, ικανότητες αεροπορικής υπεροχής, ικανότητες θαλάσσιας προβολής ισχύως μέσα από έναν στόλο 15-20 πλοίων, για παράδειγμα, σοβαρού εκτοπίσματος και ικανού εξοπλισμού, τη χάραξη φυσικά μιας ενιαίας εθνικής στρατηγικής. Ούτε η Ελλάδα ούτε η Κύπρος, παρόλες τις υποσχέσεις τα τελευταία 5 χρόνια και από τις δύο πλευρές, δεν έχει εκδώσει, καμία από τις δύο δεν έχει εκδώσει τη στρατηγική εθνικής ασφάλειας. Σας θυμίζω ότι δημιουργήθηκε Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας στην Ελλάδα, το οποίο είναι ουσιαστικά ένα σύμβουλος χωρίς να υπάρχουν θεσμικά κείμενα. Mm-hmm. Να υπάρξει ένα σχέδιο, να υπάρξει ενεργειακή πολιτική, η οποία θα προτάσει την αυτονομία, την αυτάρκεια και, αν καταστεί εφικτό, που είναι εφικτό, την ανάδειξη της Κύπρου και Ελλάδας και της Ελλάδας ως προμηθευτές ενέργειας της Ευρώπης. Γιατί αυτό θα ενδυναμώσει πολύ περισσότερο την διπλωματική μας ισχύ στο δυτικό στρατόπεδο. Και τέλος φυσικά την αύξηση του πληθυσμού στην Ελλάδα και στην Κύπρο, όχι φυσικά με άλλη παράνομη μετανάστευση, αλλά με την αύξηση των γεννήσεων, αλλά και την επιστροφή πολλών Ελλήνων δεύτερης ή τρίτης γενιάς, οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό, αλλά και των Ελλήνων της κρίσης.
Καλά, αυτά θέλουν κίνητρα και θέλουν μια ολόκληρη πολιτική, κύριε ολοκληρωμένη, ξέρετε, πολιτική.
Δεν είναι
σε επίπεδο ευχολογίων μένουμε πάντα.
Δεν είναι κάτι δύσκολο, κύριε Χούπη. Mm-hmm. Απλά δείτε τι κάνανε κάποιες άλλες χώρες, όπως είναι η Πολωνία ή οι Βαλτικές χώρες, οι οποίες δημιουργήσανε προγράμματα επαναπατρισμού για επιστήμονες οι οποίοι είναι στο εξωτερικό. Το να δημιουργήσεις ένα πακέτο που θα αντιμετωπίζει τη γραφειοκρατία, θα βοηθά στην εκμάθηση της γλώσσας και θα κάνει τη ζωή λίγο πιο εύκολη σε έναν Ελληνοαμερικανό, δεν είναι κάτι το τόσο αξεπέραστο. Αλλά ακόμα και για την ηλεκτρονική ψηφοφορία είχαμε μια έτσι πολύ μεγάλη κόντρα και ουσιαστικά οι Έλληνες του εξωτερικού, πολλοί Έλληνες του εξωτερικού έχουν μείνει απ' έξω. Εάν κάποιος από τους ακροατές σας έχει προσπαθήσει να εργαστεί για έστω σύντομο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα όντας στο εξωτερικό και ήρθε αντιμέτωπος με τον ΕΦΚΑ, έπρεπε να βγάλει άμκα ή χρειάστηκε κάποιο άλλο χαρτί σε σχέση με το φορολογικό καθεστώς, γνωρίζει πολύ καλά ότι οι περισσότεροι Έλληνες του εξωτερικού λένε καλύτερα μόνο για διακοπές στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι ούτε το δαπανηρό, ούτε το τεχνικά ανέφικτο. Χρειάζεται όμως πολιτική βούληση.
Μάλιστα. Να έρθουμε σε ένα ακόμα πυλώνα, πολύ σημαντικό, γιατί ούτε το λέμε, ούτε δεν το λέμε. Τουλάχιστον με την ένταση που θα έπρεπε, ακούστηκε, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από κάποια πράγματα. Τι εννοώ? Ότι αυτό που τρέχει εδώ και 2 χρόνια και κάτι μήνες στην Ουκρανία είναι ακριβώς αυτό που συνέβη στα 1974 στην Κύπρο. Η Ελλάδα δίνει όπλα στην Ουκρανία και μάλιστα από επίσημα χείλη υπήρξε και η επισήμανση ότι αυτό γίνεται αδυνατίζοντας και την άμυνά μας. Έντινη μέτρο. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν υπάρχει σίγουρα αναγκαιότητα, αλλά αν υπάρχει κάποιο εμπόδιο το οποίο αυτό το πλεονάζον υλικό, είτε σε αεροσκάφη είτε σε άλλα υλικά, θα μπορούσε να οδηγηθεί, να κατευθυνθεί προς την Κύπρο και ταυτόχρονα αναρωτιέμαι, δεν ξέρω αν έχετε εσείς καταλήξει σε κάποια απάντηση, πλέον εφόσον δεν υπάρχει και από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών εμπάργκο πώλησης όπλων, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία και άλλες πιθανόν χώρες έχουν πλέον την απόδειξη ότι η Κύπρος μπορεί να είναι ο μοχλός εκείνος ο οποίος να οδηγήσει σε μια κατάσταση σταθερότητας, γιατί υπάρχει αυτό το έλλειμμα και σε βοήθεια εξοπλιστική αλλά και σε παραγγελίες από την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας σε πολιτικό και στρατηγικό επίπεδο, θέλω σας το ρωτώ.
Κύριε Χούπη, υπάρχει κάτι ακόμα χειρότερο. Υπάρχει ίσως για πρώτη φορά μετά το 1974 ρήγμα, καινούριο ρήγμα στις τάξεις της Εθνικής Φρουράς μεταξύ Ελλαδιτών και Κυπρίων αξιωματικών.
Αναφέρεστε στην επιστολή παρέτησης του υπαρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, φαντάζομαι.
Μάλιστα.
Η οποία μάλιστα περιείχε και πληροφορίες που εγώ, ο Αδαής, αντιλήφθηκα ότι δεν έπρεπε ποτέ να δοθούν προς τα έξω.
Σίγουρα δεν έπρεπε τέτοιες πληροφορίες να βγουν προς τα έξω. Το μεγάλο όμως σφάλμα σε αυτή την περίπτωση, χωρίς να μπαίνω στην ουσία της υπόθεσης, είναι ότι αφήνεται να εννοηθεί μέσα από τα πλέον θεσμικά χείλη του φορέα της Εθνικής Φρουράς, που είναι ουσιαστικά ομφάλιος λόρος μεταξύ της Ελλάδας και του ελληνισμού της Κύπρου στο κομμάτι της ασφάλειας, ότι υπάρχει διχόνοια ότι άλλο Έλληνας, άλλο Κύπριος αξιωματικός. Αυτό δυνητικά σε μια κατάσταση κρίσης θα μπορούσε να έχει παραλυτικές συνέπειες για το αξιόμαχο της Εθνικής Φρουράς. Δεν γνωρίζω πώς φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Σίγουρα όμως, για να έρθουμε σε αυτό το τέλμα, αποκλείεται να μην ευθύνονται και οι δύο πλευρές. το γεγονός το συνδέω με την αρχική μου τοποθέτηση. Το γεγονός ότι η Αθήνα βλέπει την Κύπρο περισσότερο ως βαρύδι παρά ως πυλώνα του ελληνισμού, αρχίζει τελικά και επηρεάζει όλες τις λειτουργίες της σύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Το είδαμε και στον αγωγό, στη σύνδεση του καλωδίου ρεύματος μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, με εκατέρωθεν πιέσεις και παρεμβάσεις που θα έλεγε κάποιος ότι αυτές δεν είναι δύο χώρες που συνεργάζονται, είναι δύο χώρες που έχουν εντελώς αντίθετα συμφέροντα. Το παρατηρούμε και σε άλλους τομείς της διπλωματίας και της εξωτερικής πολιτικής. Να θυμίσω τις δηλώσεις προετών του Κυπρίου, του πρώην Κύπριου Υπουργού Οικονομικών για την κρίση στην Ελλάδα και το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τις κυπριακές τράπεζες. Και φτάνουμε στο σήμερα, όπου το θεμέλιο της ασφάλειας της κυπριακής δημοκρατίας και της σύνδεσης με τον ελληνισμό κλειδωνίζεται και δημιουργείται ένα ρήγμα μεταξύ Ελλήνων και Κυπρίων αξιωματικών. Είναι απαράδεκτο. Αυτό και μόνο δείχνει ότι υπάρχει ένα σοβαρό θέμα που υποβόσκει εκεί. Στα εξοπλιστικά φυσικά έχετε απόλυτο δίκιο. Θα μπορούσε η Ελλάδα να συνδράμει την Κυπριακή Δημοκρατία στη δημιουργία μιας αεροπορίας, για παράδειγμα, με μικρά μαχητικά. Το ιταλικό μικρό ελαφρύ μαχητικό εκπαιδευτικό που χρησιμοποιείται τώρα πλέον από τις ένοπλες δυνάμεις είναι ένα εξαιρετικό ελαφρύ μαχητικό με πολύ μεγάλες δυνατότητες που άνετα θα μπορούσαν Κύπροι χειριστές να εκπαιδευτούν και να προμηθευτεί η Κυπριακή Δημοκρατία κατόπιν το συγκεκριμένο μαχητικό, χτίζοντας μια εναέρια ικανότητα που δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή το κράτος.
Άφησα επίτηδες, αγαπητέ μου δόκτωρα Βασίλη Κάπη, τον Βρετανικό παράγοντα τελευταίο, και για έναν πολύ πολύ σημαντικό λόγο. Την ώρα που ακούγαμε από επίσημα χείλη της δικής μας πλευράς το ενδεχόμενο τους επόμενους μήνες να ληφθούν κρίσιμες και τολμηρές αποφάσεις, την ώρα που ακούγαμε αυτό το «είμαστε έτοιμοι να γράψουμε ιστορία και να επανενώσουμε», ένα περίεργο ρήμα, «επανενώσουμε τον τόπο», ο τόπος στο βορρά είναι υποκατοχήν, απελευθέρωση θέλει. Είχαμε να χτυπά από το Λονδίνο, το χτυπά εντός εισαγωγικών, ένας πολύ γνωστός, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο Τζακ Στρό, ο οποίος με άρθρο του στον Independent έβαλε μια παράμετρο που θα σας ρωτήσω αν απηχεί τελικά την συνολικά τη Βρετανική διπλωματία. Είπε λοιπόν ότι αν το νότιο τμήμα δεν διαπραγματευτεί με καλή πίστη, η διαίρεση του νησιού να είναι στο τραπέζι και η επιβεβλημένη ως τώρα απομόνωση του βόρειου τμήματος να τερματιστεί. Η πιθανότητα διχοτόμησης είναι το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να οθήσει τους νότιους, ακούστε, Υπουργός Εξωτερικών, εννοεί, μιλά για την Κυπριακή Δημοκρατία με το όνομα τους νότιους, σε συμβιβασμούς. Γιατί τώρα, λέει, υπολογίζουν οι νότιοι και έχουν δίκιο πως είναι σε πλεονεκτική θέση με το υφιστάμενο καθεστώς. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως, αυτή η χώρα αγοράστρια του νησιού τον προπροηγούμενο αιώνα, αυτή η οποία κατ' επανάληψη έπαιξε με τους πόθους και τις προσδοκίες και το δικαίωμα για αυτοδιάθεση της συντριπτικής πλειοψηφίας της Κύπρου, και αυτή η οποία είναι εγκύτρια δύναμη υποτίθεται και έχει και δύο βάσεις που επιμένει να τις ονομάζει κυρίαρχες στο νότιο τμήμα, στις ελεύθερες περιοχές. Τι ρόλο διαδραματίζει τούτη την ώρα και για ποιο λόγο βρίσκεται έξω από το κάδρο της κριτικής Αθήνας και Λευκωσίας?
Κύριε Χούπη, θα ήταν ενδιαφέρον ένα ψυχογράφημα των Βρετανών μετά από 8 χρόνια εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχω περισσότερες απορίες από ό,τι απαντήσεις. Προσπαθώ κάθε φορά που βρίσκομαι με ψηλά ιστάμενους είτε της γραφειοκρατίας είτε του στρατιωτικού κατεστημένου της Μεγάλης Βρετανίας και κάνουμε κάποιες συζητήσεις ή διαλέξεις ή έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις, προσπαθώ να ρωτήσω για να καταλάβω ποιο είναι το σκεπτικό αυτής της συμπεριφοράς απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ρωτώ, δεν βλέπετε, για παράδειγμα, πως η Τουρκία συνεργάζεται στενά με τη Ρωσία? Θέλετε να ενδυναμώσετε δηλαδή τη θέση της στο νησί?
Με τη Χαμάς, με τη Χεσμπολάχ, με όλα τα... Με τους αδελφούς μουσουλμάνους, με τη τζιχαντιστική πτέρυγα.
Με όλες τις δυνάμεις τις οποίες μάχεται η Βρετανική πολιτική. Αυτό θα είναι καλό? Τους ρωτώ για τις Βρετανικές βάσεις και την παρουσία των Βρετανών στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν λαμβάνω κάποια πιστική απάντηση. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει αυτή η εικόνα των Βρετανών ως ορθολογικών δρόντων που δεν διακατέχονται από συναισθηματισμό. Πιστεύω ότι αυτό είναι σφάλμα. Πιστεύω ότι δεν συγχώρεσαν ποτέ τον κυπριακό ελληνισμό για τον αγώνα που έδωσε εναντίον της αποικιοκρατίας και σκέφτονται περισσότερο συναισθηματικά, θέλοντας ουσιαστικά να εκδικηθούν τους Ελληνοκυπρίους και λιγότερο ορθολογικά, γιατί το συμφέρον της Βρετανίας είναι να συνεργαστεί με την Κυπριακή Δημοκρατία. Θα έλεγα το εξής. Θα έλεγα ότι η Μεγάλη Βρετανία είναι μια χώρα, είναι μια δύναμη σε αποδρομή. Διαθέτει ακόμη ένα εξαιρετικό κατεστημένο. Η διπλωματία της είναι αξεπέραστη, με εξαιρετικά μορφωμένους και ικανούς διπλωμάτες, δυστυχώς για εμάς. Κανάλια επικοινωνίας μοναδικά με την Ουάσιγκτον και άλλες χώρες που δεν διαθέτει η δική μας πλευρά. Προσβάσεις σε διεθνείς οργανισμούς που θα τη ζήλευαν υπερδυνάμεις. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει η προσπάθεια, η όποια διπλωματική προσπάθεια κάνουμε να επικεντρώνεται σε φόρα και διεθνείς οργανισμούς όπου οι Βρετανοί δεν διαθέτουν τον κύριο λόγο. Ταυτόχρονα θα πρέπει να συζητούμε και με τους Βρετανούς ώστε να πιστούν ότι είναι προς το συμφέρον τους να βλέπουν τον ελληνισμό ως κάτι το ενιαίο στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο είναι απόλυτα συμβατό με τα μακροπρόθεσμα βρετανικά συμφέροντα, γιατί και οι Βρετανοί αυτό το οποίο επιδιώκουν είναι να μην περάσει η περιοχή στον έλεγχο κάποιας εχθρικής δύναμης όπως είναι η Ρωσία.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι συμφωνούμε.
Μάλιστα. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω. Είπαμε πράγματα που δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, δεν ακούγονται συνήθως από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης της Ελλάδας. Με τόλμη και παρησία από την πλευρά σας και γι' αυτό σας ευχαριστώ διπλά. Θέλω να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις έρευνες και στις δημόσιες καταθέσεις σας και θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και το χρόνο σας. Εξαιρετική χαρά και ελπίζω οι ακροατές σας να βρήκαν τη συζήτηση ενδιαφέρουσα.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.